Uvaženi slušalci, naš gost je protosinđel Serafim iguman manastira Denkovac u eparhiji Šumadijskoj. Oče Serafime, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i dobro vas našli.
Praznik Uspenija Presvete Bogorodice, slava je manastira Denkovac. Ove godine slava je obilježena svetom arhijerejskom liturgijom i, kako čujemo, osvećenjem temelja crkve, nove crkve u manastiru Denkovac. Pa ovo je prilika da nam ispričate nešto o proslavi hramovske slave i o novoj crkvi koja će da se gradi.
Pa kao što ste sami i rekli, manastir Denkovac posvećen je Uspeniju Presvete Bogorodice, nalazi se na teritoriji eparhije Šumadijske, a na putu između Kragujevca prema Kruševcu, to jest najbliže mjesto manastiru, je opština Rekovac. Stara i prvobitna manastirska crkva bila je posvećena Uspeniju Presvete Bogorodice Velikoj Gospojini i podignuta je 1402. godine. 1402. godine, kao što rekoh, je podignuta, a podigla ju je sveta carica Milica, to je monahinja Evgenija. Priča o istorijatu kaže da je sveta carica posle propasti srpskog carstva na Kosovu povukla se u manastir Presvete Bogorodice koji se nalazio u gradu na Županjevcu, čiji ostaci danas postoje. Tu je primila monaški obrazi monaške lika sa njom i nekoliko njenih dvorkinja, to je učenica, također po njenom savjetu i one su primile monaški lik tu na Županjevcu. Ona kasnije počinje zidanje manastira Dubostinje, a njene tri učenice u monaštvu nazvane Sara, Rafaila i ovaj našeg titorki ovdje, kažu da ime je bilo Dena, sad ne znamo tačno monaško njeno ime kako je glasilo, podijele su ovdje ovim krajima tri crkve, tri crkvice sebi zadužbine, a u spomen na svoja tri brata koja su postradali zajedno sa carem Lazarem na Kosovu. Manastir Denkovac, manastir Sarinac i manastir Aleknac, koji se i nalaze ovdje u neposrednoj blizini jedan kraj drugoga. Oni su prvobitno bili metosi manastira Ljubostinja, međutim kasnije 1648. godine manastir Denkovac dobija prvi status manastira i tada on postaje sedište episkopije. Ne znamo tačno koja je to episkopija bila tada, ali znamo da je se taj episkop koji je tu sedeo zvao Jeronim. Do 1770. i neke godine bila je sedište episkopije, kada predanje kaže da su Turci tada te 1776. godine zauzeli manastir Denkovac, ali pošto je on bio utvrđenje opasano sa velikim zidovima, a ovdje ovako na skrovitom mjestu, veoma teško ga je bilo osvojiti. Onda su na prevaru ušli na manastirsku glavnu kapiju, uhvatili su tog episkopa i tražili od njega da preda sve manastirske dragocenosti i blago, koje on nije htio predati, nego je rekao im da se oni nalaze u isposnici u manastiru Raletincu. Oni su ga tamo poveli, međutim, kako su to bili noćni sati, a put je u to vrijeme hodom bio dug i neprohodan, na pola, otprilike negdje na pola puta do manastira Raletinca svanilo i kaže da su ga Turci tada plašeći su hajduka ubili i on je tu i sahranjen i njegov grob do dan danas tu stoji i zaista je ovako veliko poštovanje uživa ovdje u ovom narodu ovih krajeva. I tada je manastir 1776. godine zapusteo, do pola crkva je bila razorena i razrušena i tako i ostaje sve do 1965. godine kada počinje njegova obnova. Međutim, u to vrijeme Zavod za zaštitu spomenika kulture nije dozvolio da se na tim prvobitnim temeljima gradi crkva, to je da se obnavlja, nego tek posle 5 godina dobija se dozvola za gradnju nove crkve, ali na drugom lokalitetu 10 metara severno od stare prvobitne crkve. I to je sada ovaj veliki saborni hram manastirski koji se nalazi ovamo, kažem, u centru Porte i on je posvećen Uspeniju Presvete Bogorodice. A stari hram za koji se vezuje i gradnja ovog novog hrama koji se sada evo, s pomoću Božjom osvećeni su njegovi temelji i povelja položena u njih, on je ostao tako u razvalinama, u ruševinama do sve do 1984. godine kada je na njihovim, na tim temeljima podignuta jedna drvena kapela brnara u skromnih dimenzija i koja je služila da zaštiti tu grobnicu te ktitorke koju, kažem, u ovim krajima ljudi nazivaju Desanka, pa onda ovako Dena, koja je bila ktitorka ovog manastira i učenica Svete Carice Milice. Međutim, kako su se znali i poznavali veliki temelji te crkve, a bila je prvobitna manastirska crkva, onda na tim temeljima smo mi došli ovako sada sa blagoslovom vladike Jovanu na ideju da podignemo ovu crkvu koju smo sada neki dan osvetili i posvetili svetom vladike Nikolaju Živškom i Ohridskom, i to je prva crkva na teritoriji eparhije Šumadijske koja je posvećena svetom vladike Nikolaju Živškom i Ohridskom. I evo baš u oči slave na Bdeniju smo, kažem i ponavljam, osvetili temelje i položili kamen temelja sa novoj crkvi. Evo ovih dana, ako Bog da, započinjemo i njenu gradnju i nadam se da ćemo veoma brzo i dovršiti u slavu Božju, a u čast svetoga vladike Nikolaja.
Oče Serafime, naši slušalci bi sigurno željeli da čuju i nešto o životu u ovoj svetinji. Kako čujemo, tog istog dana na prazniku Svenija Presvete Bogorodice prosvećeni vladika Jovan je u iskušeničku lizu obukao dvojicu sabraće.
Da, tačno je. Pa evo, s pomoću Božjom i sa dolaskom našim ovde u eparhiju Šumadijsku i u manastir Benkovac počela je ta neka duhovna obnova manastira Benkovca, to jest počelo je mlado bratstvo da se okuplja oko svetinje i evo, hvala Bogu, i sami kažete, i ja ponavljam da je to bila za nas velika svečanost jer su dva mlada iskušenika obučena upravo u monašku rizu, a jedan iskušenik pre na nekoliko dana prije toga je i zamonašen po činu male skime, i tako da se bratstvo iz dana u dan s pomoću Božjom i uvećava. Otprilike u manastiru Benkovcu se sprovodi taj neki opštežiteljni način života sa potpunim bogoslužbenim krugom, dnevnim, sa jutarnjim i večernjim bogosluženjima, svetom liturgijom kao krunom svih bogosluženja. Što kaže, manastirska poslušanja su opet ona opštežiteljna, kao i u ostalim manastirima, taj neki način života, bar donekle, sličanom svetogorskom načinu života, to je svetogorskom tipiku, a u manastiru ovako od posebnih tih nekih monaških rukodelja, monasi vrati oslikavaju ikone, duborežu crkvene utvari, krstove, ikonostase i prave tamjan i kaširaju ikone. To je otprilike nešto ovako tih monaških rukodelja koje se u manastiru odvijaju i čime se vratija bavi.
Da li vjerni narod posjećuje ovu svetinju?
Pa hvala Bogu i Majci Božoj, iz dana u dan sve više i više, čini mi se, ovako naroda dolazi sa nekim novim duhovnim potrebama i iščekivanjima, i mi smo spremni sve da ih ovako primimo, kao što lepa srpska izreka kaže, kao svoj svome. Čekamo ih i očekujemo, a ima ih i dosta. A to je opet zahvaljujući ovoj svetinji, zahvaljujući liturgijama koje se, kažem, svakodnevno služe, zaista dosta naroda posjećuje ovu svetinju i na veliku našu radost dosta mladih ljudi dolazi i okupljaju se ovde, osobito nedeljama i praznicima, kada posle svete liturgije ovako malo uz neku trpezu ljubavi bude i neka duhovna tribina na kojoj nam se obrate i neko od naših duhovnika i neko od gostiju duhovnika koji sa strane dolaze u ovu našu svetinju da nas posete, da se zajedno sa nama Bogu pomole.
Oče Serafime, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala i vama, želim Radio Svetigore da nastavi i dalje sa svojim dobrim glasom i sa svojim radom i da se nadaleko čuje, jer slušajući Radio Svetigore i mi ovdašnji monasi kao mladi cetinski bogoslovi imali smo dosta duhovne utehe i dosta smo imali da naučimo i da čujemo šta od Radio Svetigore. Želim da se ona čuje od kraja do kraja vaseljena i da se njena svetlost i dalje svetli pred ljudima i da ljudi vide vaša dobra dela i slave Oca našega koji je na nebesima.
Hvala vam i na ovim lijepim riječima. Eto, i mi bi željeli da i vi češće budete naš gost i da nam prenosite ovako lijepe vijesti iz manastira Benkovac, iz eparhije Šumadijske.
Vrlo rado, vrlo rado. A vi izvolite nama kao svoj svome da nas posjetite i da se vidimo, što kaže, da se Bogu zajedno pomolimo.
Hvala vam, Oče, još jednom. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa protosinđelom Serafimom, igumanom manastira Denkovac u eparhiji Šumadijskoj.